halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 9:20 afrikada bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah gabdho magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ka hirgeliyey urur ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhallinyarada.
In gabdhaha ku nool degmada caabudwaaq, gaar ahaan gabdhaha wax ka barta ee degmada ee runtii mafaanaa leh oo dhallinyarada ay aktifka inay degmadooda u kacaan, khaasatan ee barnaamijyada mafaanaa horumarinta degmada ugu kacaan.
waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo magaalada qardho oo lagu qabtay dood cilmiyeed ku aadan kaalinta dhallinyarada iyo dibudhiska dowladnimada soomaaliya. heesihii ciyaarihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku gacan seeray digniino amnigiisa oo ku saabsan mudaaharaadyadii hubaysnaa ee 6-dii bishii Janaayo ee 2021-kii ka dhacay xarunta Kongareska ee Mareykanka, sida laga soo xigtay mid ka mid a kaaliyaashii Trump iyo madaxii shaqaalaha aqalka cad oo shalay markhaati fur ka horsameeyey guddiga gaarka ah ee ka tirsan golaha sharci dejinta ee baaraya rabshadihii dhacay 6-dii Janaayo. Cassidy Hudson oo ka mid ahayd kaaliyaashii hore ee Trump ayaa u sheegtay guddiga in madaxweynihii hore uu dhagaha ka xirtay digniino ku aadanaa badqabkiisa oo xilligaasi ay siiyeen ilaaladiisa gaarka ah ee kasoo baxayay rabshadihii dhacay waqtigaasi. madaxii shaqaalaha ee aqalka cad Mark Meadows ayaa isagana sheegay in Donald Trump uu ka hor yimid dhammaan halisaha amni ee ay ku wargeliyeen iyo suurtagalnimada rabshadihii dhici karay. Cassidy ayaa inta ay markhaati furka ku jirtay ku qeexday Donald Trump madaxweyne caraysan, iskuna dayay inuu taageerayaashiisa kula biiro banaanbixii ay ka dhigeen guriga golaha sharci dejinta ee Capitol, kaas oo ay kaga soo horjeedeen guuldaradii 2020-kii kasoo gaartay doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka. waxay intaasi ku dartay in ilaaladiisa ay u diideen inuu aado banaanbaxa, laakiin uu si xoog ah u qabsaday steeringka gaariga si uu keligiis u kaxaysto. waa markhaati furkii ugu cuslaa ee uu bixiyo xubin ka mid a saraakiishii sarsare ee maamulka Trump ee kiiska loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka. madaxweynaha Ukrain Nikola Zelenski ayaa ku tilmaamay Ruushka dowlad argagixiso, isagoo ugu baaqay qaramada midoobay inay u diraan guddi xaqiiqi raadin ah oo soo baara gantaalkii dhimashada badan dhaliyey ee ciidamada Ruushka ay ku weerareen suuq laga dukaamaysto oo ku yaala magaalada Kermanchug. yaa idinka mid ah oo aan idinigu raacsanayn intani ay tahay fal argagixiso? ayuu hogaamiyaha Ukrain weydiiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo shir ku lahaa magaalada New York oo si muuqaal ah uu kaga soo qayb galay ama fogaan aragga, isagoo ka hadlayay weerarkii loo geystay suuqaasi oo ay ku dhinteen 18 ruux oo rayid ah iyo weerarada kale ee maalmihii lasoo dhaafay uu Ruushka ka geysanayay u geysanayay kaabayaasha muhiimka ee rayidka. Zelenski ayaa sidoo kale sheegay in meel kasta oo adduunka ka mid ah oo lagu laayo dad rayid ah sida uu Ruushka samaynayo oo kale loo aqoonsan yahay argagixiso, sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha Ukrain ayaa hoosta ka xariiqay dhowr weerar oo kale oo Ruushka xalay ku qaaday meelo ka mid a dalkiisa. ugu yaraan 8 ruux oo rayid ah oo ilmo yar oo 6 jir ah uu ku jira ayaa lagu dilay, darsano kalena waa lagu dhaawacay weerar kale oo talaadadii ka dhacay magaalooyinka Malikov iyo Karkiif oo ah magaalada labaad ee ugu ballaaran dalkaasi. ergeyga gaarka ah ee moscow u fadhiya golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa kasoo horjeestay in madaxweynaha ukrain loo ogolaado inuu khudbad fogaan arag ah ka jeediyo fadhiga golaha, isagoo sheegay in kasoo muuqashada shirka ee zelenski ay ahayd wax la diyaariyey daqiiqadihii u dambeeyey iyadoo aan lagala tashanin dhammaan xubnaha golaha ku jira. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. madasha saadaal ee magaalada qardho ayaa magaaladaasi ku qabatay dood looga hadlayay doorka dhallinyarada ee dowlad dhiska iyo inay dhallinyarada ay wax badan ka ogaadaan marxaladihii laga soo maray dib u dhiska dalka iyo dowladnimada Soomaaliya. wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Boosaaso.
kulankan dooda ah ayaa waxaa ka qayb gelaya aqoon-yahanno, haween iyo weliba siyaasiyiin, waxaana looga hadlayay doorka dhallinyarada dowlad dhiska iyo weliba caqabadaha, waxaana marti ku ahaa oo dhallinyarada aqoon-yahanka ah ay su-aalo la xidhiira mowduuca ay weydiinayeen wasiirka wasaaradda tamarta macdanta biyaha Puntland, iyadoo sidoo kalena lagu lafgurayay mowduucyo la xidhiira xaaladda dalka iyo weliba Puntland. ugu horeyn Saleebaan Bashiir Ciise oo ka tirsanaa madasha soo qabanqaabisay kulankan ee Saadaal iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar ee magaalada Qardho Cabdicasiis Yuusuf Aamir ayaa sheegay in doodan wax badan ay uga dhigan tahay dhallinyarada.
intaas kadib kusoo dhawaada xarunta Saadaal cilmibaarista iyo horumarinta dabcan xarunatanu muddo waa jidhay, reeqardhood iyo madashuna iskuma cusba, shaqooyin badan ay qabatay baa jidha. marka laga hadlayo jaanibka Saadaal Forum, dabcan doodo badan oo sanadkii lasoo dhaafay ku saabsanaa dowlad dhiska Soomaaliya iyo xildhibaanka loo baahan yahay iyo madaxweynaha loo baahan yahay iyo mawduucyo la xiriira dowlad dhiskii Soomaaliya ee sanadka lasoo dhaafay, halkan mawduucyo badan oo 12 ka badan baa lagu qabtay oo madasha marti gelisay aqoonyahan kala duwanaa oo musharixiin xildhibaano ahaaba ku casinaa Dr. Arshi oo maanta ka mid ah wasiirada Puntland. xaruntu sidoo kale waxay leedahay qayb research ah oo cilmi baariseed, waxaa jira cilmi baasiyo lasoo wado oo gebagabo maraya last reviewna ku jira. sidoo kale xaruntu waxay samaysay waxyaalo badan oo tababaro ku saabsan horumarinta haweenka, dhallinyarada, dimuqraadiyadda, nabadgelyada, deegaanka iyo cimilada, oo dhammaan ay bulshada Qardho iyo nawaaxigeeda ku nool ay ka faa'iidaysteen. madashu diyaar waxa u sii taa inay sii wado tababaradaas bulshada aqoontooda kor loogu qaadayo.
markaan soo dhaweyntan ka gudbo, waa ku faraxsanahay caawa madashatan quruuxda badan oo ay soo qabanqaabisay Saadaal, oo Dr. Xuseen Musanux uu ka yahay hormuud. waa ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaadba. waana ku kalsoonnahay in su-aalaha wasiirka iyo boolisiga iyo madaxda oo qaybaheeda kala duwan oo dhan ama inta lagu turmaayo cilmiga iyo maaragtay maskaxda, in sidoo tan oo kale su-aalo furan oo daah furan dhallinyarada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanku ay su-aal ku dhaafsadaaniin wax badan oo daah saarnaana waxaan u malaynaa in daah laga qaadi doono wax badan oo bulshada ka qarsoonaa ama siyaabo kale loogu fasiri jirana inay runta ka caddaan doonto. marka waa madal baan isleeyahay qurux badan.
wasiirka wasaaradda tamarta biyaha iyo macdanta Puntland Aarshe Siciid Aw Muuse ayaa ducdiisa dhallinyarada u jeediyey dowlad dhiska iyo weliba dhallinyarada. waxaa kale uu ka jawaabayay su-aalo ay weydiinayeen qaar badan oo ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanka ee ka qaybgelayay doodan furneed.
ujeedadeedu ma aha inaan maaragtay cashir ama muxaadarayn ii galo oo waxaad ogtihiin waxayd ogeyn iyo wax kale aan idiin akhriyo, laakiin muhiimadeedu waxa weeye wax weydiin ogaal inaad maaragtay wax isweydiino wixii aad isleedihiin waxaad uga baahantihiin tafaasiil iyo talo iyo iyo see wax u dhaceen see wax u jiraan inaad wax iga weydiin kartaan idinkoo si xora ma aragtay xoriyad dareemaya. Ujeedadu waa intaa. Mawduucu sida uu sheegay Dr. Xuseen oo ah dhalinyarada iyo ka qaybgalka maaragtay dibudhiska wadanka, waxaan ku jirnaa marxalad dibudhisaan ku jirnaa oo Soomaaliya sideeda waxay ku jirtaa proceska oo state form buildingka ah bay ku jirtaa oo dib loo soo celinayo hay-adihii iyo dowlad institutionskii dowladda dib loo soo celinayo burburkii kadib maray ahaan jirtay dowlad dhisan oo doorasho leh oo dimuqraadiyad leh oo dowladda ugu horreysay Afrika madaxweyne la doortay madaxweyne kale uu bedelo madaxweyne fadhiyey madaxweyne kale oo la doortay uu bedelo waabay ahaan jirtay laakiin intii ka dambeysay burburkii isku soo celinteedii baa waxay qaadatay muddo dheer qaadatay.
Aqoonta Puntland waa aragnaa aad bay u hooseysa Soomaaliland oo dariskeeda bardadina jaamacada u aada ma oran karnaa marka hoos dhac aqooneed baa jira heer jaamacadeed iyo heer kaleba aqoonta dugsiyadan laga siiyo jaamacadaha waa tiir keliya tiirna dee weliba aragtiya waxaana lagu keenaa gaala niman gaala ay leeyihin wax ma aragti aan anagu dalkaya ku maalgashan karnay wax anagu maaragtay wax ku bedeli karna ma ahan taas waa qodob.
Xafso dowladda iyadaaba ka gaabisayba ma aragtay sidii dhalinyarada loo dhiirigelin lahaa hore ugu socon lahaayeen saas ma ahayn. Waxbarashado kala tusaale usoo qaadatay dhaqaalo kala tusaale usoo qaadatay runtii shaqo socoto waaye waxbarashada in la horumariyo waxaad ogeedeen dowladdu inay qabatay shir horumarinta waxbarashada ah oo madaxweynuhu uu fadhiyey oo saddex beri uu soconayo shirka uu goobjoogka ahaa uu dooda ka qayb qaadanayo waxay ahayd dareenka uu dareensan yahay in waxbarashada dib habeen lagu sameeyo. Waxbarashadana by the way private way daamacad ee dowladdu leedahay oo gaar u leedahay iyadu ma jirto jaacaduhu waa private aqoon-yahanaa gacanta ku haya iyagaa maamula iyagaa manajkeeda dejiya kadib maadaama ay jaamacadihii Puntland ku yaalaan in tala la siiyo la horumariyo oo meelahu gaabka ka jiro waa mas-uuliyadna saaran waaye.
Doodan oo mararka qaarkood ay qabato madasha saadaal ayaa ah dood la ysku horkeeno dhalinyarada iyo weliba siyaasiga si dhalinyarada loo fahansiiyo dowladnimada iyo marxaladihii laga soo maray halka qaarkood dhalinyaradana ay weydiinayeen siyaasiga martida ku ah su'aalo badan oo maskaxdooda ka guuxayay kuwaas oo isugu jiray Soomaaliya iyo weliba Puntland. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxaa dhawaan laga dhisay urur dhalinyaro oo lagu magacaabo Marwo kaas oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah gabdhaha dhalinyarada ee magaaladaasi. Ururka Marwo ayaa waxa uu ka shaqeyn doonaa arrimaha horumarinta bulshada gaar ahaan dhalinyarada. Xamdi Meyle Aadan oo ka mid ah aasaasayaasha ururkan ayaa ahmiyadda iyo ujeedooyinka loo aasaasay uga warantay wariyaha VOA-da ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Ururkan waxaa loo yegleelay oo ujeedkiisa ugu weyn ahaa in gabdhaha ku nool degmada Caabudwaaq gaar ahaan gabdhaha wax ka barta ee degmadaas runtii naqaanaa leh oo dhalinyarada ee actifka inay degmadooda u kacaan qaasatan ee barnaamijyada naqaana horumarinta degmada ugu kacaan. Ururkan waxaa waaye waa non-profit organization ama NGO waaye gabdhaha aqafteen ujeedkiisa ugu weyn waxay tahay inuu ku shaqeeyo bay-ada oo taal ahaan bay-ada waxaa lagu shaqeynaya climate change badan ayaa ka dhaca wadankeena ee sii badanyi qaasatan Caabudwaaq isbedelka cimilada dhacaya dadku liftiga jireen geediyo dhan baa la baabiiyey roob la-aan baa dhacday faaris dabajoogaa dhacay in ay dadka u sameeyaan awareness ay wacyigeliyaan bulshadii oo muhiimadda bay-ada ay leedahay deegaanku leh loogu shaqeeyo si guud degmana ka aqasna barnaamijka laakiin inaan gali mudug ilaa Soomaaliya bufishii mishinkeni gaarsiino hadda waxaan sameynay shaqooyin ay gabdhuhu naqaanaa isku abaabuleen waxaa ka mid ahayd in la abuuro 10,000 oo geed iyo soolgelin marka ujeedka ugu weyn ee ururkan aan aqaasna uu ahaa inay ka shaqeeyaan horumarinta degmada gobolka iyo guud ahaan Soomaaliya.
Tallaabooyinka hadda aada qaadeen oo ay waxqabadka ka mid tahay qolalka eelka ee jaamacadda la saaray yaa idinka gacan siiyey?
Cabdiwaaxidow, horta barnaamijkan markii la aasaasay oo jeedooyinkan kutashayna la aasaasnay, gabdhaha waxay codsadeen oo hay-adaha ka codsadeen deegaanka jooga iyo kuwa galmudug kusugan iyo kuwa Soomaaliya inay barnaamij ay sameeyeen oo fikrada sameeyeen ah in wadada jaamacadda ama wadada ayrbaas ka imaatay ilaa magaalada soo gasho waa mugdi oo layr malahan. Waxaa jira gabdho badan baa isugu bixiyay shaqooyin, isugu shaqeeya, wiilal shaqeeya si ay u helaan galabkii ama habeenkii fursad ay jaamacadda ku dhigtaan. Iyo sidoo kale ardayda waxaa jirta maktabada ama library-ga u imaaday inay fushin ku sameyto wax ku akhristaan. Caqabada noocaas marka arimaha waxaan xusnay in wadada jaamacadda airport-ka ilaa magaalada imaanaysa na loo geliyo soolar si habeenkii dadka ay socodka uu u furmo oo gabdhihii ay bilaacasi meesha u maraan, bila mugdi u maraan oo si akhris fiican uga helaan jaamacadda inay habeenkii wax ku bartaan, dadka fushinka sameytana u akhristaan. Fayska ugu weyn waxaa marka wadadaas in soolar na loo geliyo. Waxaan kaloo xusnay maadaama magaaladeena mataqaanaa ay u baahan tahay geedo ka badan kuwa ku abuuran sibay aadi loo ilaaliyo, inaan u baahannahay qayaq ahaan oo taaradigseeno ilaa 10,000 oo geed inaan jaamacadda degmada meelaheeda muhiimka iyo wadooyinka hareeraheeda aan ku abuurno. Ceelka jaamacadda oo korontada laga helo shidaalka saan ognahay dagaaladii Ukraine iyo qallaasiyada ahaayey adduunka saameynadii badnaa waxay saameeyeen in shidaalka u yaraado. Socodkii gaadiis diyaaradihii waxaan ognahay inay xafatadooda ay samaxeen. Shidaalkii tacawis naga sameeyey in ceelkii jaamacadda isoolar ay ka helaysay korontadii uu ku filnaan waayey ama mataqaanaa qiimo ka badan awooddii ardada ama mataqaanaa korontadii ay imaatay. Sidaa darteed waxaan tusnay inaan ceelkan soolar u helno meelaha ku akhrisa ardadu ayagana soolar loo geliyo. Waxaanu dirsanay barbootilo hay-ado badan, hay-ado aan baa naga aqbashay inay noo sameyso intaas. Walow waxyaala badan noo qornaa, laakiin hadda si guud facebook ugu hore waxaa nalaga qabtay in 10,000 oo geed naloo abuuro, wadadana soolarna loo geliyo, ceelka jaamacaddana soolarna loo saaro, derbi ama fencing naloo wareejiyo. Barnaamijyada marka hadduu bulshada iyo hay-addu inay si wadajir ah u qabtaan oo marka wax kaystaas lagugu dariyo mashruucan lacag badan baa ku kacaysa. Lacagta qeyb kamid waxaa naga saaciday IOM, qeybta kalena waxaa loo diray bulshada reer Caabudla. Lacagti noocaas ayaan ka hol jirna maalmahan inaan mataqaanaa sidaan ku keeni lahayn oo bulshada raacada uga aruurin lahayn deegaanka annagana meel kale aadin. Meel fiican bay noo maraysaa, waan wadnaa ilaa adugu muddada asbuucaan waxaan ku jirna hawsha aruurinteedi, meel fiican bay noo maraysaa. Ilaa hadduu mina xarijeynana inay caawudaqna si guud uga qayb qaataan, mid maqanay, mid joogiya, dhammaan dadka mataqaanaa daneyn haya barnaamijkan gabdhahan waxaan ku garafsiin kara. Hay-adana waa mahadcelinna maadaama barnaamijkan culays kasta ugu weyn ay naga qaaday iyada.
Sida la ogyahay haweenka waxay u nugul yihiin dhibaatooyinka dalka ka dhacay, ma idiin qorshaysan tahay in gabdhaha dhalinyarada ah iyo haweenkaba aad hooyooyinka ah aad u samaysaan wacyigelinno ku aadan si ay uga taxadiraan xaalkooda amniga mararka dhibaatooyin ay ku dhacaana si ay bulshada ugu soo bandhigaan ama ay u gudbiyaan fariintooda, inaad haweenka wacyigelisaan oo aad u samaysaan kulamo? Ma idiin qorshaysan tahay?
Waa maasinta cabdiwaa saal qurux badan ayaa naweydisay su-aashan. Waxay mataqaanaa runtii taabanaysaa waxyaalaha gabdhahan ay u kaceen ama ay barnaamijkanba u abuureen. Barnaamijkan markaan fiirna magaciisa Marwa Union, waxaad ka fahmi kartaa midow gabdhaha Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed ay samaysteen inay tahay. Hadda maadaama degmadeenan aan sheedii ugu horreyna ka bilownay, waxaan rabnaa meesha aan ku suganahay hadeer inaan ka bilowno gabdhaheeda. Salaan oo kale, gabdhuhu markii waxbarashada la dhaho inkastoo sanadahan dambe ay ku fiican yihiin sidii hore aysan ahayn, inaan dhinacii gabdhaha aqoontoodii aan ka saacidno oo unu ololeyno in gabar walba ama ha guursato ama iyaysan guursana jaamacadii aan fulin jiraana inay ka muuqdaan bulshada dhexdeedii aqoontoodii cilmigooda la siiya. Kaloo fikradaheena ama meeshii fishinkeena kamid a gabdhaha aqoontoodii markaa lasmay inay gabdhihii u soo istaagaan bulshadoodii oy sheegan karaan waxay u baahan yihiin oo ka qaybgali karaan siyaasadii oy mataqaanaa maamulkii iyo maareyntii iyo wax walba bulshada muhiim oo ay lafdhabar u noqdaan. Waxaa kaloo noo ah degmadeena iyo deegaanada kusheeda iyo guud ahaan gobol kala inaan wacyigelin guud u samayno, hadday macquul la noqoto barnaamijyadeena noo hirgelana inaan barnaamijyaal sii kordhino oo Soomaaliya degmooyinkeeda iyo inta nagu xeeranba aan gaarsiinay. Barnaamijkan oo gabdhaha Soomaaliyeed ay helaan madal ay ku midaysan yihiin, ku doodaan, qodobo waaweyn kusoo saaraan xaalka dalka haday tahay iyo meesha ay ku sugan yihiin inay isbeddel muujiyaan. Gabdhuhu waxay ku jiraan dadka nugul ama hooyooyinku, hadday dagaal dhacaan ayaa ugu horreeya, hadii abaar dhacda ayaa ugu horreeya, hadii xanuun dhacaan ayaa ugu horreeya, wax walba u nugul yihiin. in anaga inta karankeena inaan suugno way adag tahay ilaa laga helayo marka dad union ama dowlad adag, laakiin waxaan samayn karnaa inaan yareyno waxyaalaha dhaca, waxaan ku yareyn karnaa dadka marka hore maskaxdooda inuu liso aqoon iyo cilmi badan la siiyo ayaga hoos la geliyo awood iyo mataqaanaa baawar ay ku fikiri karaan waxyaalahana ay ku kala ogaan karaan qofka maskaxdiisa markaa dhisid oo qofkan wax barto kadib isagu kula fahmaya. Marka hadda intaan ku aqasnay gabdhahan way kooban tahay inaan mataqaana siigaasina gabdho badan oo gabdhihii ay iskala qeybiyaan oo wax la baro gabdhihii and then si guud markaa Soomaaliya iyo mataqaanaa ugu gudubno. Marka hadda tiishinkeena ugu kooban meesha aan joogno intaan ugu sheeran waaye waxa ugu weyn annaga aan ka shaqeyn doonana waxay tahay dhalinyarada waxay isugu jiraan gabdho iyo mataqaana wiilal, hooyooyinka, dadka nugul iyo qof walba mataqaanaa void of socialist liberalism iyo dadka aan hadli kar aan codka ahayn inaan u hadalno waxu qaban.
Ugu dambeyn si adag isoo koobaya ururada kale ee dhalinyarada ah ee ka dhisan degmada Cawdar iyo guud ahaan gobolada Galmudug, ma leedihiin shuruud iskaashi?
Jaaga maasan tahay anoo soo koobay hadalkayga maadaama gunaamiskiina aan joogno ee wareysigeenaan ururka mataqaana Marwo waxa ku jira waxay tahay dhalinyarada degmada qaybaheeda kala duwanaa, hadday yihiin maamulki, hadday yihiin xubin dadkii membarska ay ka tirsan dhalinyaradii, waxay ka mid yihiin dhalinyarada mataqaana Branchkan wada si guud dhalinyarada Galmudugna waynala wada Branchkan qayb ka mida oo mataqaana nagu dhiirigeliyo na soo dhaweeyey oo runtii inay mataqaana waxaan ahaynaa yihiin wax qurux badan oo qaarkood xitaa fikrado badan iyo branisho badan oo mataqaanaa sidaas kaga kaasan lahayn ay noo sameeyeen way jiraan waxnaba noo socdaana weli kinimaanaan gaar, laakiin intaynan bilowga hadda iskaashi qurux badan iyo hiigs waan soo leenaa.
Xamdi Mayle aadan ayay ahayd oo u warramaysay Cabdiwaxiid Macalin Isaaq. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota ayaa inoo haya.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta AC Milan iyadu xilli ciyaareedkii haatana soo gabagaboobay hanatay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa suuqa kaliibsiga ciyaartooyda bilowday in ay ka doonato ciyaartooy ay kooxda ku xoojiso si awood ugu yeelato kooxdu inay koobka difaacato xilli ciyaareedka soo socda, islamarkaasina ay awood ugu yeelato in ay si sharaf leh uga soo muuqato horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Kooxdu waxaa wararka ay sheegayaan in ay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto ciyaaryahanka u dhashay waddanka Belgiumka ee difaaga Origi oo dhowrkii sanay lasoo dhaafay u ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Ciyaaryahankan ayaa wararku waxay sheegayaan haatan inuu joogo magaalada Milano isagoo baaritaan caafimaad ku maraya xarunta baarista ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu yahay 72 jir ku wanaagsan dhinaca goolalinta, islamarkaasina lagu xusuusto goolashii mucjisada ahaa ee uu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool muddadii uu ciyaaray, kuwaasi uu suurageliyey kooxdu inay hanato horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Waxaa la xusuustaa goolkii uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee keenay inuu ciyaarta semifinalka kooxdaasi ka soo gudbiyo sanadkii 2019, islamarkaasina ciyaarta finalka uu gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo markaa Liverpool ay 2 iyo waxba kaga adkaatay. Ciyaaryahan Origi oo isagu kooxda kubadda cagta ee Liverpool la joogay tan iyo sanadkii 2014 ayaa waxa uu muddada u dhaliyay kooxda 14 gool isagoo 175 kulan u ciyaaray. Ciyaaryahankan inkasta aanu boos joogto ah ka haysanin kooxda kubadda cagta ee Liverpool muddadii uu ciyaaray, haddana waxa uu ahaa xidig marka uu kursiga kaydka ka soo baxo macalin Klopp ka fujiyey kooxdiisa oo weliba goolal taariikhi ah u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Liverpool, taasina sababta keentay kooxda kubadda cagta ee AC Milan inay xidigan rajo wanaagsan ka qabto ku soo biiristiisu in ay wax weyn ka bedeli doonto dhinaca gool dhalinta ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Dhinaca waddanka Ingiriiskana, haddii aanu jaleecno warar goor dhaweyd soo baxay, waxa ay sheegayaan in ciyaaryahan Gabriel Jesus, weeraryahanka reer Brazil mujada u ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Manchester City, inuu u soo wareegay kooxda kubadda cagta ee Arsenal isagoo baaritaan caafimaadna ku maray xarunta caafimaadka ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaaryahankan ayaa wararku waxay sheegayaan inuu Arsenal ugu kacay lacag gaaraysa 45 million oo geniga Ingiriiska, islamarkaasina la filayo maanta ama berri in ciyaaryahankan loo soo bandhigo taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal, kuwaasi wuxuu diggan si weyn u dhararaya inuu yimaado degida Emirates Stadium ee magaalada London. Dhinaca iyo ciyaaraha tenniskana, haddii aan ajaleeco, gabadha u dhalatay waddanka Maraykanka ee loo yaqaano boqoradda ciyaaraha tenniska ee Serena Williams ayaa laga reebay tartanka ciyaaraha tenniska ee Wimbledon oo ay la ciyaartay gabadha u dhalatay waddanka Faransiiska. Serena Williams oo sanadkii kan ka horreeyay ciyaarahaasi dhaawac kaga hartay islamarkaasina muddo sanada ka maqnayd ciyaaraha tenniska, ayaa guuldarro la dhansiyey oo harmanitaan ay ka guuleysatay. Waxaana mar la weydiiyey in ay ciyaaryahanadu sii wadi doonto ciyaaraha tenniska iyo inay ka fadhiisanayso, ay ku jawaabtay in su-aashaasi ay tahay mid haatan aysan ka jawaabi karin. Waxay tiri, ma garanayo, yaa garanaya, ma aqaano haddii ciyaaraha aan sii wadi doono iyo haddii kale, laakiin wejigeeda waxaa ka muuqanaysay qalbi jab ah in lasoo gaaray maalmihii ugu dambeeyey ee ciyaarheedii tenniska. Wahagaagi dhegeystayaal, guud ahaan xubintana ciyaareynta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida dhowlinimo.
Mahadsanid mascade, markana kaalmihii heesaha.
Codadkaasi Khadiija Qalanjo iyo Faarax Guuleed ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdiqaadir Ahtan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Beri samaday helay buriti dalo.